եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկոստու ձեմ Անուշ Մկրչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Այս շաբաթ ազգային ժողովը կքննարկի կառավարության ծրագիրը, որն այսօր հավանության արժանացավ գործադիր մարմնում։ Երևանի ավականու երկիր Ծիրանի խմբակցության երկու անդամները առայժմ չեն պատրաստվում վայրդնել մանդատները, չնայած կուսակցության ներսում ծագած խնդիրների։
Պատրաստվում են Երևանի ծրագիրը շարունակել իրագործել։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսն այսօր Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում էր Շիրակում։
Հասարակական կյանքում պետք է լինեն ունևորներ, պետք է լինեն հարուստներ, պետք է լինի նաև միջին դաս։
Հունահռոմեական ոճի ամբիշ օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանին որակազրկելու հարցով Հայաստանը կդիմի ըմշամարտի միջազգային ֆեդերացիային։ Նախագահ Մակրոնի կուսակցության 5 հայազգի տեխնազուներից падգամավոր դարձան 4-ը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Եակոմինսկի խմբի համանախագահներն այսօր բանակցություններ են անցկացնում Ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Միջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայկական կողմին մեղադրել է շփման գծում իրավիճակը սրելու մեջ։ Հրադադարի ռեժիմի վերջին խախտման ողջ պատասխանատվությունը կրում է հայկական կողմը, հայտարարել է Ալիևը։ Համանախագահներին ընդունել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Բաքվի բանակցությունների ավարտին համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ, կոչանալով կողմերին զերծմնալ հրադադարի ռեժիմի խախտման փորձերից մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի կառավարությունն այսօր հավանության է արժանացրել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համատեղ միավորված զորախումբ ստեղծելու մասին համաձայնագրին, այն ուղարկելով Ռուսաստանի նախագահին վավերացման համար խորհրդարան ուղարկելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, հայ-ռուսական համաձայնագիրը ստորագրվել էր նախորդ տարվա նոյեմբերին։ Անցած գիշեր Լոնդոնում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, եւս 8 մարդ վիրավորվել։ Հարձակումը տեղի է ունեցել Finsbury Park թաղամասում գտնվող մսկիթի մերձակայքում, երբ միկրոավտոբուսը վրա էր ենթարկել գիշերային աղոթքից հետո տարածքը գլխող հավատացյալներին։ Լոնդոնի ոստիկանությունը, սակայն, պնդում է, որ առայժմ փորձում է հստակեցնել զոհված տղամարդու մահվան հանգամանքները։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմնակիցներին միավորող նախընտրական դաշինքը Կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլում ստացել է Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատի տեղերի ճնշող մեծամասնությունը։ Մակրոնի կուսակցությունը 577 տեղանոց ազգային ժողովում առնվազն 350 մանդատ կունենա, մանդատների քանակով երկրորդը աջ պահպանողական հանրապետականներն են։ Եվրամիության ղեկավարները որոշել են եւս 1 տարով երկարաձգել Ղրիմի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները։ Եվրամիության խորհուրդը նման որոշում է կայացրել այսօր Բրյուսելում։ 2014 հունիսին հաստատված պատժամիջոցների համաձայն Եվրամիության անդամ պետություններին արգելվում է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող Ղրիմում ներդրումներ կատարել, ինչպես նաև բացառվում է Ղրիմում արտադրված ապրանքատեսակների արտահանումը Եվրամիության շուկա։ Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարությունը հայտարարել է, որ այս կառույցի կազմում գործող ստորաբաժանումները Կիրակի օրը հրթիռակոծել են Իսլամական պետություն խմբավորման Սիրիայի դեր զորնահանգում գտնվող դիրքերը։ Իրանի պետական հեռուստատեսությունը ցուցադրել է հրթիռակոծության տեսագրությունը, նշելով, որ հիմնական թիրախները խմբավորման զինյալների կուտակման վայրերն էին և հրամանատարական կետերը։ Իրանի իշխանությունները հայտարարում են, որ այս քայլին են դիմել որպես պատասխան Թեհրանում այս ամիս իրականացված ահաբեկչական հարձակմանը։ Հիշեցնեմ, այդ գործողության պատասխանատվությունը ստանձնել էր Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր տեղի է ունեցել կառավարության արտահերթ նիստը, որի ընթացքում գործադիրը հավանություն է տվել կառավարության 2017-22 թվականների ծրագրին։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ գրված է, որ կառավարության նոր ծրագրի տեսլականը հիմնված է անվտանգ, արդար, ազատ և խելացի Հայաստան ունենալու սկզբունքի վրա։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն արդեն իր երկրորդ ծրագիրն է ներկայացնում։ Նկատենք, որ նախորդ կարճաժամկետ ծրագրում մեծ տեղ էր հատկացել ծված տնտեսական բարեփոխումներին և խոսք կար նաև ավելի հեռահար ռազմավարության մասին։ Փորձագետները, սակայն, թերահավատ են, որ կառավարության այս կազմով հնարավոր կլինի իրականություն դարձնել որևիցե հավակնոտ ծրագիր։ Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Գործադիրն այսօր արտահերթ նիստում հաստատել է և խորհրդարան ուղարկել կառավարության ծրագիրը։ Առաջիկա 5 տարիների համար նախատեսված ծրագրի առանցքը լայնամասշտաբ բարեփոխումներն են, վստահեցրեց հարցը ներկայացնող փոխվարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը։
Ծրագիրը հենվում է նախագահի ուղերձի, Հայեղափոխական Դաշնակցության և Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախընտրական ծրագրերի շրջանառվող հասարակությունում բազմաթիվ առաջադեմ գաղափարների վրա և ունի հստակորեն ուղված բարեփոխումների կառուցվածք։
Արդեն 9 ամիս կառավարությունը գլխավորող վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էլ ընդգծեց, որ գործադիրի ծրագիրը բավականին հավակնոտ է։
Մենք ֆիքսել ենք, թե ինչ նպատակի ենք ուզում հասնենք, և տնտեսական աճի վերաբերյալ, և գործազրկության վերաբերյալ, և նվազագույն աշխատավարձի վերաբերյալ, և արտահանման ծավալների վերաբերյալ, ինչպես նաև հարկ հնար հարաբերության վերաբերյալ։ Բացի դրանից, ըստ ոլորտների, հստակ ձևակերպել ենք այն գործողությունները, բարեփոխումները և այն հրաժեշտ քայլերը, որը պետք է անենք, որպեսզի հասնենք այդ նպատակին։
Կառավարության ծրագրի քննարկման նպատակով հունիսի 21-ին գումարվելու է խորհրդարանի առաջին նստաշրջանի հերթական նիստը։ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած գործադիր մարմինը առաջին անգամ անցած հոկտեմբերին ներկայացրել էր 6-ամսյա ծրագիր, որը բաղկացած էր 33 էջից։ Այս անգամ գործադիրի ծրագիրը կազմում է ավելի քան 100 էջ և նախատեսված է 2017-ից 2022 թվականների համար։ Փոխվարչապետը նշեց, որ ծրագիրը 4 բաժնից է բաղկացած։
Յուրաքանչյուր բաժնում արտացոլված են նաև մեր գերատեսչությունների կողմից արդեն իսկ հստակորեն ժամկետներով տրամադրված այն բարեփոխումների ցանկը, որոնք մեր կարծիքով բերելու են փոփոխությունների և իրականացնելու են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ունենալու են երկարաժամկետ առումով զարգացումը ապահովող գործընթաց ամբողջ երկրով։
Կառավարության ծրագրում ըստ էության կրկնվում են օրեր առաջ իշխող հանրապետականի հայտարարած զարգացման նպատակները։ Օրինակ, ծրագրում նշվում է, որ 2017-ից 22 թվականների ընթացքում նպատակադրված է ապահովել միջին հաշվով շուրջ 5% տնտեսական աճ։ Այդուհանդերձ գործադիրը չի հստակեցնում, արդյոք խոսքը տարեկան 5% աճի մասին է, ինչն էլ հայտարարել էր ՀՀԿ-ի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Տնտեսական մեկնաբան Հայ Գևորքյանը տարեկան 5% տնտեսական աճը հավակնոտ ծրագիր չի համարում։ Նրա խոսքով նման ցուցանիշների մասին նախկինում էլ հայտարարվել է, բայց քաղաքացիները արդյունքը իրենց կյանքում չեն տեսել։
Եթե վերցնենք այս ընթացքում այդ աճերի գրանցման տարիներին, հասնենք կառուցվածքային մեր տնտեսությունը, կառուցվածքային որևէ փոփոխություն չի ենթարկվել։ Այսինքն նույն մոնոպոլիաներն են եղել, նույն կոռուպցիան, հա, բիզնեսը սերտաճած իշխանություն այդպես, ու այդ պայմաններում ստացվել է մի 4.5-6, նույնիսկ 7-2% աճ ինչ-որ մի տարի, այսինքն դնելով իր առաջ 5%-անոց տնտեսական աճ, կառավարությունը ընդհանրապես իր վրա որևէ բարեփոխումներ իրականացնելու
պարտավորություն
չի վերցնում իր վրա։
Գործադիրի ծրագրում նշվում է նաև, որ խնդիր է դրվել ապահովել արտահանման աճի նշանակալի տեմպեր, ապրանքների և ծառայությունների արտահանման մասնաբաժինը հնայում հասցնելով 40-ից 45%-ի։ Նպատակադրված է նաև ներկայում պաշտոնական թվերով շուրջ 30% աղքատությունը իջեցնել 12%-ով, ինչպես նաև ապահովել նվազագույն աշխատավարձի 25% աճ։ Տարիներ շարունակ տնտեսական լրագրությամբ զբաղվող Գևորքյանը վստահ է, 5 տարում աղքատության նման նվազում հնարավոր չէ ապահովել, եթե իշխանությունները չդրսևորեն քաղաքական կամք։
Ինչի է Հայաստանում աղքատությունը այդքան շատ, որովհետև ֆինանսական ռեսուրսները կենտրոնացած են մի խումբ մարդկանց մոտ, հա, իսկ բևեռացումը իջած փոքրացնելու համար ինչա պետք, պետքա քաղաքական որոշում։ Ինչի, որովհետև այդ շատ հարուստները որ կան, դրանք իշխանության հովանավորությունը վայելող օլիգարխներն են, հա։
Չնայած որ ապրիլյան ընտրություններում հանրապետականի հաղթանակից հետո վարչապետի պաշտոնում վերանշանակված Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը ներկայացրել է ծրագիր առաջիկա 5 տարիների համար, այդուհանդերձ հաջորդ տարի, երբ ավարտվեն Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները և երկիրը անցնի լիարժեք խորհրդարանական կառավարման, կառավարությունը պետք է նորից հրաժարական ներկայացնի։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշ Աշխող Հանրապետականից բացի ընդդիմադիր ուժերին քննադատող նորաստեղծ երկիր Ծիրանի կուսակցության ներսում լուրջ տարաձայնություններ են առաջ եկել։ Երեք կուսակցությունը հաղորդագրություններ տարածել, որում անվստահություններ հայտնում Երևանի ավականու իր երկու անդամներին՝ Հայկ Պետրոսյանին և մնացական Պարաշկիևին, մեղադրելով նրանց դավաճանության մեջ։ Զարուհի Փոստանջանի ղեկավարած քաղաքական ուժը պահանջում է նրանց վայր դնել մանդատները։ Սեփական խմբակցության քննադատության արժանացած ավականու անդամները, սակայն, չեն շտապում բավարարել Փոստանջանի պահանջը։ Ցիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Երկիր Ծիրանի խմբակցության կողմից անվստահության արժանացած Երևանի ավականու երկու անդամներ, մնացական Պարաքշիևն ու Հայկ Պետրոսյանը, առայժմ մանդատները վայր դնելու հարցին չեն անդրադառնում։ Պետրոսյանի խոսքով Պարաքշիևի հետ քննարկել են ստեղծված իրավիճակը, վերջնական որոշման մասին կհայտարարեն մի քանի օրից։
Կուրպատորը մանրու ասուլիս են գալու եւ մանրամասն կխոսենք մեր հետագա քայլերի մասին։ Այն, որ մենք պատրաստվում ենք Երևանի ծրագիրը շարունակել իրագործել, դա միանշանակ է, ուղղակի ավելի կառուցողական ճանապարհ։
Այսինքն ձեր խոսքերից ենք ենթադրվում է, որ վայր չեք դնելու, եթե պատրաստում եք Երևանցու իշխար ծառայել Երևանցուն։
Իմ խոսքերից հետևում է, որ ուրբաթորը հետագա քայլերի մասին մենք ավելի մանրամասն կխոսենք։
Երեք երեկոյան Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը խմբակցության քարտուղարի եւ ավականու մեկ այլ կին անդամի հետ նիստի անցկացրել, անվստահություն հայտնել երկու տղամարդ անդամներին եւ վերջիններիս առաջարկել վայր դնել մանդատները։ Պետրոսյանի խոսքով իրենց համար անակնկալ էր այս հայտարարությունը, պատճառը կարծում է ավականու նիստերին առանց էմոցիաների մասնակցելն է եղել։
Իմ կարծիքով պատճառը այն է, որ մենք ուզում ենք սառնասրտորեն մոտենալ խնդիրներին եւ փորձել լուծում տալ։ Իմ կարծիքով իրանք ավելի կողմնակից են ավելի էմոցիոնալ սարքել պայքարը եւ նիստերի ընթացքում այդ պիսով գրավել կարևոր հարցերի շուրջ իրենց դիրքորոշումը։
Զարուհի Փոստանջանն առայժմ չի մեկնաբանում կատարվածը։ Ընդդիմադիր գործիչը հայտարարում է, որ առավել մանրամասն կխոսի մի քանի օրից։ Երեք տարածած հաղորդագրության մեջ նորաստեղծ ընդդիմադիր ուժը նշում է, որ ավականու երկու անդամները դավաճանել են կուսակցության գաղափարախոսությանը, ծրագրերին ու սկզբունքներին, ինչպես նաև Երևանցու գերակա շահը ստորադասել են իրենց անձնական շահին։
Մենք միշտ եւ կարոզարշավի ժամանակ եւ ընդհանրապես ասել ենք, որ մեր համար, եթե ուշադրություն դարձնեք, եղել է գերագայն շահ, դա Երևանցու խնդիրն է։ Մենք նույնիսկ չենք ասել Երևանի խնդիրները, շեշտադրումը դրվել է Երևանցու խնդիրների մասին եւ դա շարունակելու է հենց այդպես։ Ես որևէ խնդիր չունեմ լուծելու, ես չեմ կարող, ինձ շատ դժվար է մեկնաբանել, թե ինչն է պատճառը եղել, որ այդպիսի սուր քննադատություն է տեղի ունեցել, մանավանդ երբ ամբողջ իմ քաղաքական կարիերայի ընթացքում ես աշխատել եմ լինել պրոֆեսիոնալ եւ այդ պրոֆեսիոնալ հարաբերություններից դուրս չգալ։
Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը, հիշեցնենք, Երևանի ավականիում ունի 5 մանդատ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եռամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրած Ուկրաինան և Վրաստանն այս ամսից արդեն առանց վիզայի կարող են մտնել Եվրամիության երկրներ։ Մինչդեռ Հայաստանի համար առայժմ մշուշոտ է վիզայի ազատականացման հեռանկարը։ Այս տարի աշնանը Հայաստանի և Եվրամիության միջև ակնկալվող համաձայնագրի ստորագրման դեպքում էլ այս հարցը օրակարգից դուրս է։ Այդուհանդերձ կողմերը ընդգծում են, սա լինելու է Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության միջև ամենահավակնոտ երկկողմ համաձայնագիրը։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Պետևյանի հետ զրույցում ազգային ժողովի արտաքին հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը որոշ փողագծեր է բացել։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը համոզված է, Հայաստանում անցկացված ընտրությունները ոչ միայն չեն խոչընդոտի Եվրամիություն-Հայաստան շրջանակային համաձայնագրի ստորագրմանը, այլև կնպաստեն գործընթացին։ Համաձայնագիրը, հիշեցնեմ, նախաստորագրվել է, սպասվում է, որ կողմերը կստորագրեն այն նոեմբերին Բրյուսելում կայանալիք գագաթնաժողովի ընթացքում։ Հայաստանի ընտրական գործընթացների վերաբերյալ անցած շաբաթ բավական խիստ գնահատական էր հնչեցրել Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Դեսպանն առաջարկել էր փոխել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը, այն քաղաքասարակության ներկայացուցիչների ընդգրկմամբ դարձնել արժանահավատ, խոսել էր իրավապահ համակարգի անկախության պակասից, անդրադարձել ռեյտինգային ընտրակարգի արդյունավետությանը։ Իշխող հանրապետականն ի պատասխան հորդորել էր Եվրամիության դեսպանին չմիջամտել երկրի ներքին խնդիրներին։
Ժամանակային առումով այս փաստաթղթի բանակցությունների ավարտի հետո նախաստորագրման ողջ գործընթացը եղել է նախընտրական կամ ընտրություններին զուգահեռ տարվող փուլերում։ Այսինքն ակնհայտ է, որ հատկապես եվրոպական եւ միջազգային այլ դիտորդների կարծիքից հետո ընտրությունները այնել այս ընթացքում արցանագրված հաջողակ ընտրությունները բոլոր խնդիրներով հանդերձ ոչ միայն չեն կարող խանգարել ստորագրման գործընթացը, այլ ճիշտ հակառակը կարծում եմ լրացուցիչ ազդակ են Եվրոպական միության առ այն, որ Հայաստանը լրջորեն պատրաստ է շարունակել խորացնել ժողովրդավարությունը երկրում, ընտրական մեխանիզմների, մասնակցային ժողովրդավարության, քաղաքացիական ինստիտուտների ներգրավման, մարդու իրավունքների ինստիտուտների ամրապնդման եւ այլն։ Քաղաքական գնահատականը Սպիտալսկու հայտարարության տրվեց, ես նաև մի քիչ զարմացած եմ անձամբ, որովհետև դրանց տարոցիորեն մեկ օր առաջ հանդիպում է եղել նաև ինձ հետ որպես հանձնաժողովի նախագահ, այդ նման հարցեր մենք չենք քննարկել եւ դեսպանը բարձրաձայնել է Եվրոմիության պաշտոնական տեսակետը օգնելու Հայաստանին այնտեղ, որտեղ Հայաստանը կմատնանշի իր կարիքը։
Անցած շաբաթ Պյոտր Սպիտալսկիի հետ հանդիպման ժամանակ Արմեն Աշոտյանը հույս էր հայտնել, որ Եվրամիություն Հայաստան նոր համաձայնագրի ստորագրումից հետո հաջորդ բանակցային գործընթացն ուղված կլինի վիզաների ազատականացման գործընթացին։ Ասոցացման համաձայնագիր ստորագրած Վրաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիները Եվրամիության երկրներ են մեկնում առանց վիզայի։ 2013-ին Հայաստանը չստորագրեց ասոցացման համաձայնագիրը, ընտրելով Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը։ Աշոտյանի խոսքով Եվրամիության հետ առաջիկայում ստորագրվելիք փաստաթուղթն ուղղակիորեն չի ենթադրում վիզաների ազատականացման համաձայնագրի քննարկում, բայց դրա իրագործումը հրաշալի քաղաքական և իրավական հիմք կստեղծի հարաբերությունների հաջորդ մակարդակի անցնելու համար, ասում է։
Ակնհայտ է, որ գալիք կես տարին միջև ստորագրում նման գործընթաց չի սկսվելու և ստորագրումից հետո միջև ռատիֆիկացիա, վավերականացում եւս 1 տարի առնվազն նման գործընթաց իրավական տեսակետից կարող է չսկսվել, բայց քաղաքական կոնսուլտացիաներում այս թեման կարծում եմ պետք է արծարծվի։ Բոլոր մակարդակներում այս հնարավորության մասին պետք է խոսել, պետք է նախապատրաստել եվրոպական քաղաքական վերնախավին նաև մեր այս ցանկությանը։
Հայաստանը ուզում է եւ պարբերաբար բարձրաձայնում է քաղաքների ազատականացման մասին։ Եվրոպացիները ուզում են եւ այդպիսի խնդիր նրանց օգնից դիպածը։
Եվրոպացի կոչվածը ով է ձեր հարցադրման մեջ, քաղաքական վերնախավին պետք է պատրաստել դրա։ Այս պայդելությամբ նման տեսակի արձադրումները բացառապես կոնսուլտացիաների, երկխոսության, կարծիքների փոխանակման հարթության մեջ են, որովե կիրառական գործնական քայլեր դեռևս չունեն, բայց դա չի նշանակում, որ այս կոնսուլտացիաները կիրառական չեն, որովհետև այս խոսակցություններով մենք ընտելացնում ենք եվրոպական չինովնիկներին, մեր գործընկերներին, նաև մեր հետագա պլաններին և ցանկություններին։ Հիմա Եվրոպական միության փորձագետները հատկապես միգրացիայի հետ կապված ուշի ուշով հետևելու են, արդյոք Ուկրաինայի հետ վիզաների մուտքի ազատականացման ռեժիմը բերում է անցանկալի հետևանքների, թե չէ, բերում է ոչ լեգալ միգրացիայի, թե չէ, եւ այս սա ամենը կարող է մի կողմից աշխատել, հետեւաբար փորձած մեխանիզմը ավելի հեշտ կարող է կիրառվել Հայաստանի դեպքում, մյուս կողմից կարող է չաշխատել եւ Եվրամիության որոշ երկրներում, գոնե արևելյան Եվրոպայի երկրներում օրինակ, առաջանալ լարվածություն լրացուցիչ միգրացիայի հետ կապված, որը գիտեք տնտեսական ճգնաժամի գործազրկության պարագայում ավելորդ սոցիալական տնտեսական լարվածություն է բերում այդ երկրներում, որոնց իշխանությունները սկսում են ավելի զգուշ լինել, որպեսզի ավելորդ չգրգռեն իրենց հասարակություններին, որովհետև էլի մեր նման ունեն ընտրություններ, ունեն իշխանության ամրապնդման խնդիր եւ այլն, այսինքն նման հարցերը գծային հարցության մեջ չեն, նման հարցերը տարածական են եւ ամեն մի խնդիր ունի բազմաթիվ առաջին հայացքից անգամ չերևացող շոշափող ենթախնդիրներ, որոնք կարող են ճակատագրական լինել։
Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի կուսակցության 5 հայազգի թեկնածուներից պատգամավոր են ընտրվել 4-ը։ Հայ մասնակիցներից Պասկալ Շամասյանը, հավաքելով 45% ցայներ, իր ընտրատարածքում զիջեց հանրապետականներ կուսակցության թեկնածու Վալերի Բուայեին, ով հայտնի է հայոց ցեղասպանության շղթման քրեականացման օրինագծի առաջմղման ուղված գործունեությամբ։ Հիշեցնենք, 3 տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի առաջ Հանրապետություն կուսակցությունը բացարձակ մեծամասնություն ստացավ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատում եւ 577 տեղանոց խորհրդարանում շուրջ 370 մանդատ կունենա։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ֆրանսիայի խորհրդարանական ընտրությունները 3 ավարտվեցին նախագահ Էմանուել Մակրոնի «La République en marche» կուսակցության լայն հաղթանակով։ Այդ հաղթանակը օգտակար հանդիսացավ այդ կուսակցության կողմից ներկայացված ցակումով հայ թեկնածուների համար, որոնցից ընտրվեցին միայն 4-ը։ 5-րդը Մարսելի համար առաջին ընտրատարածքի թեկնածուն Պասկալ Շամասյանը չընտրվեց, զիջելով նույն ընտրատարածքում ներկայացած հանրապետականներ կուսակցության թեկնածուին Վալերի Բուայեին, որը հավաքել էր քվեների 55%, մինչդեռ Պասկալ Շամասյանը 45%։ Հուսանք, թե այսպիսով վերջ կգտնին ներհամայնքային այն վիճաբանությունը, որը ծագել էր մի կողմից ֆրանսահայ թեկնածուի, մյուս կողմից Իրանունը հայոց ցեղասպանության շղթման քրեականացման օրինագծին տված Վալերի Բուայեին համակրողների միջև։ Ինչ վերաբերվում է ընտրված թեկնածուներին, որոնք, ինչպես ասացինք արդեն, 4-ն էլ ներկայացված էին նախագահ Էմանուել Մակրոնի կուսակցության կողմից, ապա նշենք Ռոնի 13-րդ ընտրատարածքում ընտրված Դանիել Ղազարյանին, որը Լիոնամերձ դեսին Հայաստան քաղաքի հայ մշակույթի տան տնօրենուհին է, Ժակ Մարիլոսյանին ընտրված Օդեսենի 7-րդ ընտրատարածքից մասնագիտությամբ ինժիներ, Շեղի նահանգի 2-րդ ընտրատարածքում ընտրված Նադիա Եսայանին, որը մասնագիտությամբ քաղաքական գործիչ է, եւ վերջապես Գիյոմ Գասպարյանին ընտրված Օղ Էլուախի համար առաջին ընտրատարածքում։ Նշված բոլոր այդ 4 ֆրանսահայ թեկնածուները ընտրվել են բարձր տոկոսի հասնող քվեներով, հավաքելով 52-ից մինչև 57% կազմող քվեներ։
Միջազգային թեմաներին դեռ կանդրադառնանք այժմ հայաստանյան իրադարձություններից։ Համենայն հայոց կաթողիկոս Գարեկին II-ը այսօր Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում է Շիրակում։ Աղքատության մակարդակն այստեղ ըստ պաշտոնական ցուցանիշի շուրջ 46%, այսինքն բնակչության գրեթե կեսը համարվում է աղքատ։ Գյումրեցիները տարբեր առիթներով ասել են, թե իշխանությունն աղքատության իրական պատկերի լրջությունը չի պատկերացնում։ Շիրակի մարզ այցելած ամենայն հայոց կաթողիկոսն էլ այսօր իմ գործընկեր Սաթենի Կաղզվանցյանի հետ զրույցում բառացիորեն ասել, ամեն տեղ էլ հարուստ ու աղքատ կլինի։ Շիրակից հաղորդում է Սաթենի Կազմանցյանը։
Շիրակի մասը ամենաաղքատ մարզն է, այսպես ասենք, Հայաստանում։ Հոգևոր մեծ կրթօջախ ունեք Շիրակի մասը։ Մենք Հայաստանում ունենք մեծահարուստներ եւ ունենք շատ աղքատներ, այդ անջրպետ ինչպես կարելի վերացնել, եկեղեցին ինչպես է տեսնում ստերն
է։ Բնական է, հասարակական կյանքում պետք է լինեն ունևորներ, պետք է լինեն հարուստներ, պետք է լինի նաև միջին դաս և միջին խավ։ Մեկը մյուսին պետք է լրացնի, պետք է համատեղ ջանքերով, աշխատանքով մենք կազմակերպենք առաջընթացը և բարորությունը մեր կյանքին։ Թող Աստված օրհնի, զորացնի մեր ժողովրդին, որպեսզի կարողանան բարվոքել իրենց կյանքը, և աղքատությունը, որ այսօր առկա է մեր կյանքում, աստիճանաբար մենք կարողանանք վերացնել և բարեկեցիկ դարձնել կյանքը Հայաստանում։ Եկեղեցին իր կարելության շրջանակներում իր աջակցությունը բերում է։ Ունենք մի շարք ծրագրեր բարեգործական, ինչպես նաև խրախուսում ենք հորդորում, պատգամում և խրախուսում ենք մեր ունևոր կարող անձանց, որպեսի իրենց վաստակից ներդրում կատարեն հայրենիքում և կարողանանք տեսնել օր առաջ հաղթահարում այն բոլոր դժվարությունների, որ այսօր հուզում է մեր կյանքը եւ մեր ժողովրդի կյանքը։
Իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները ահազանգում են, կառավարությունը շարունակում է անտարբերություն ցուցաբերել բանտերում կալանավորների խնդիրների նկատմամբ։ Բանտերում առողջապահական խնդիրների մասին այս ամսվա սկզբին զեկույց հրապարակեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Արման Թաթոյանը գրել էր, որ կան դեպքեր, երբ քրեակատարողական հիմնարկներում ոչ պատշաճ խնամքի առկայությունը կարող էր կոնկրետ իրավիճակում մահվան հիմք հանդիսանալ։ Այս մասին նաև ահազանգում են բանտերում հասարակական դիտորդություն իրականացնողները։ Վերջիններիս տվյալներով միայն անցած տարի քրեակատարողական հիմնարկներում հիվանդությունից մահացել է 22 բանտարկյալ։ Խնդրով մտահոգվածներն այսօր էլ պնդում են արդարադատության նախարարների փոփոխություններով քրեակատարողական հիմնարկների վիճակը չի բարելավի, քանի որ խնդիրը համակարգի ներսում է, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կոշտ գնահատականներին պարբերաբար արժանացող հայաստանյան բանտային համակարգում դրական փոփոխությունների հույս իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները չունեն։ Ըստ նրանց, դրան չի կարող նպաստել անգամ արդարադատության նորանշանակ նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, ով նաև բանտերը դիտարկող անկախ խմբի անդամ է, ասաց՝ Դավիթ Հարությունյանը մեծ ցանկության դեպքում անգամ չի կարող ԿԿՀ-ներում բարեփոխումներ իրականացնել։ Հավելեց՝ դրա համար բացառապես քաղաքական կամք է հարկավոր։
Իսկ քաղաքական կամքը ոչ թե նախարարի մակարդակով է որոշվում, այլ որոշում է հանրապետության նախագահի մակարդակով, բայց հանրապետության նախագահի մակարդակով որևէ բարեփոխում իրականացնելու վերաբերյալ քաղաքական կամքի արկայության մասին ես չեմ կարող որևէ փաստաթուղթ բերել։ Այնպես որ ինքը ուզած պետք է տեղավորվի այն շրջանակների մեջ, որը սահմանում է հանրապետության նախագահ, եւ թերահավատեմ ի սկզբանե մասում, որ կկարողանա փոխել արմատապես այն տխուր իրավիճակը, որ տեղի ունի քրեակատարական հիմնարկ։
Մասնավորապես բանտային խնդիրներին քաջատեղիակ Դավիթ Հարությունյանն արդարադատության նախարարի 9 տարվա փորձ ունի։ Նախարարի պաշտոնում կրկին նշանակվելուց հետո, սակայն լրագրողներին ասել էր, առկա խնդիրները մանրամասն վերլուծություն են պահանջում։ Երբ լրագրողները նշել են, թե բանտերում փողի ապօրինի շրջանառություն կա, որ գործում են չգրված կանոնները, որ քրեակատարողական հիմնարկները նախարարության կողմից վերադասության սկզբունքով չի վերահսկվում ու կառավարվում, նախարարը չէր համաձայնել։
Ակում չեն ենթարկվում ուղիղ նախարարությանը, նախարարին, բնականաբար դա ծառայության առանձին տեսակ է, ինչը բխում է մեր կառավարման բարեփոխումներից, երկրի կառավարման բարեփոխումներից, այնուամենայնիվ արդարադատության նախարարը քաղաքական պատասխանատվություն կրում է այդ համակարգի պատշաճ գործունեության համար։
Ժողովրդներում գողական բարքերը շարունակում են գերակշռել օրենքին։
Ես այդքան էլ ձեր հետ համաձայն չեմ։
Բանտերում ոչ պատշաճ բուժօգնության, մարդու իրավունքների ոտնահարման եւ մի շարք այլ խնդիրների մասին պարբերաբար բարձրաձայնող փաստաբաններից մեկն էլ Նինա Կարապետյանցն է, ընդգծեց. Գոյություն ունեցող խնդիրները չեն փոխվել։ Դրանք կարգավորելու համար Դավիթ Հարությունյանը 9 տարի ժամանակ է ունեցել։ Նշեց, նախարարն առանց դժվարանելու այսօր արդեն պետք է հրատապ լուծման կարիք ունեցող միանգամից մի քանի խնդիր մատնանշեր։
Պահման պայմանները, մենք ստացանք ինֆորմացիա, որ այսօր արդեն գերբնակեցվածությունը սկսել է կտրուկ ավելանալ, եւ իսկապես դա խնդիր է դառնում, որտեղ մարդիկ հերթով են քնում։ Բուժօգնությունը, որը չի տրամադրվում ավելի շուտ, հա, դա երևի թե սնունդը։ Ես գտնեմ, որ այդ երեք խնդիրը գոնե,
այսինքն որ այդ երեք խնդիրը նախարարը պիտի բարձրացնի։
Ամբողջ խնդիրը իմ կարծիքով նրանն է, որ նախարարը չի ընդունում խնդրի առկայությունը եւ ակնկալել է այս դեպքում, որ նախարարն չէ գործողություններ կանի խնդիրը լուծելու համար, անլուրջ է ուղղակի։
Սարի թաղի բախումների գործով կալանավորված Էդուարդ Զեյթունյանի կինը Լալա Բերնեցյանը արդեն չի էլ հիշում, թե քանի անգամ է հրապարակավ դիմել արդարադատության նախկին նախարարին բանտերում անմարդկային վերաբերմունքին վերջ դնելու պահանջով, ասաց՝ նոր նախարարին այլևս չի դիմելու, որովհետև համոզվել է, արդյունքը զրո է, իսկ գումարելիների տեղը փոխելիս գումարը չի փոխվում, սնունդ դեղ ու ծխախոտ ամուսնուն հասցնելու համար անչափահաս դստեր հետ քրեակատարական հիմնարկում շուրջ 5 ժամ հերթ է կանգնում։
Մի տարի է բարձրաձայնում եմ, նորմալ բուժօգնություն այնտեղ չկա, զրոյա։ Շոր եմ հանում ներսից դուրս, ուղղակի երեք հոգի դիպարանի վրա դրսում մնա, որ նոր 4-րդ օրը լվում ես 3 անգամ նոր է դրա վրի հոտ անցնումը 14 հոգու հոգի մի կամերո մեջ դի լրիվ անմարդկային պայմաններում է
իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի պնդմամբ նորակառույց արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի պարագայում անգամ բանտերի գերծանրաբեռնվածությունը կրկին արդիական խնդիր է ասած տեղեկություններ ունի որ օրինակ որոշ բանտերում սկսել են 650 գրամ հացի փոխարեն 500 գրամ հաց տրամադրել ազատազրկվածներին ընդհանուր առմամբ ասած վիճակը գնալով ավելի է ծանրանում թե իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ու թե փաստաբան Նինա Կարապետյանցը պնդում են բանտային համակարգն արդարդատության նախարարության ենթակայության տակ է միայն թղթերով, որովհետև թե քրեակատարողական հիմնարկների պետին և թե նախարարին նշանակում է երկրի նախագահը։
Այսինքն քրեակատարական վարչությունը լինելով արտադրության նախարարության ստորաբաժանում իր կարգավիճակով հավասարեցված է արտադրության նախարարի կարգավիճակին։ Եվ սա կառավարման տեսակետից լուրջ հակասություն է բերում։
Ես միշտ ասել եմ, որ արտադրության նախարարությունից դուրս է նախ քրեակատարական հիմնարկների վարչությունը ընդհանրապես դուրս է, իսկ կալանավարելն էլ իմ կարծիքով ավելի շատ կղեկավարում են ոչ գրված օրենքներով։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ իրադարձությունների նորից անդրադառնանք։ Հերթական ահաբեկչական գործողությունը Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում Բեռնատար Մեքենան 3 Լոնդոնի մզկիթներից մեկի մոտ վրաերթի է ենթարկել քաղաքացիների։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը հայտարարել է, որ միջադեպի առնչությամբ իրավապահները քննում են ահաբեկչության վարկածը։ Տեղեկացնենք, այս տարվա ընթացքում սա արդեն 4-րդ ահաբեկչական գործողությունն է Լոնդոնում, ամսվակտրվածքով 3-րդը։ Լուսինե Մուսալյանին լսենք։
Անցած գիշեր Լոնդոնի մզկիթներից մեկի հարևանությամբ Բեռնատար ավտոմեքենան մխրճվել է մարդկանց բազմության մեջ, ինչի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, սուրճ 10-ը վիրավորվել։ Տուժածները, ովքեր հիմնականում մահմեդականներ են, վերադառնալիս են եղել մզկիթից։ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքի հյուսիսային շրջանում տեղի ունեցած այս արյունալի միջադեպից հետո ոստիկանությունը ձերբակալել է 48-ամյա մի տղամարդու, որը Բեռնատարի վարորդն է։ Վարչապետ Թերեզա Մեյը հայտարարել է, որ դեպքի առնչությամբ իրավապահները քննում են ահաբեկչության վարկածը։
The early assessment by the police is that the attacker acted alone.
Մեյը հայտնել է, որ ահաբեկիչը գործել է միայնակ, նա փորձել է փախուստի դիմել հանցագործության վայրից, սակայն տեղի բնակիչները հասցրել են ձերբակալել նրան և փոխանցել ոստիկաններին։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարն ընդգծել է, որ մահմեդականների վրա հարձակումը նույնքան վտանգավոր է և կործանիչ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիների կենսակերպի համար, որքան որ մյուս հարձակումները, որոնց վերջին շրջանում բախվել է երկիրը։ Ականատեսները պատմում են, որ մեքենան վրաերթն իրականացրել է այն պահին, երբ մարդի գիշերային աղոթքից հետո դուրս էին գալիս
մսկիթից։
Նա մեքենան քշում էր հենց մայթով ուղիղ մահմեդականների վրա, նա պարզապես բոլորին վրաերթի էր ենթարկում, կարծեմ անցորդներից մեկը տեղում մահացել է, մնացածը շատ ծանր վիճակում են, ես տեսա գետնին փրված 7-8
հոգու։
Ռոյթերզին պատմել է ականատեսներից մի տղամարդ, մսկիթ հաճախած միջին տարիքի մի կին էլ պատմում է. Մարդիկ պարզապես աղոթում էին մսկիթում, մեզ մոտ հիմա Ռամադան է, մենք նման սարսափ չենք ուզում, ես չեմ հասկանում, թե ինչ են մարդիկ նման քայլերի դիմում, կներեք, շատ ընկճված եմ։ Լոնդոնում հերթական ահաբեկչական այս հարձակումը տեղի է ունենում ահմեդականների Սուրբ ամսվա Ռամադանի վերջին օրերին։ Լոնդոնի քաղաքապետ Սադիկ Խանը հայտարարել է, որ հանրության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Ռամադանի օրերին քաղաքում ոստիկանական լրացուցիչ ստորաբաժանումներ կտեղակայվեն։ Սա վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Մեծ Բրիտանիայում տեղի ունեցած թվով 3-րդ ահաբեկչական հարձակումն է։ 2.5 շաբաթ առաջ մեկ այլ բեռնատարել էր վրաերթի ենթարկել հետիոտներին։ Այդ հարձակումից րոպեներ անց բեռնատարում գտնվող անձինք դանակներով զինված հարձակվել էին անցորդների վրա, սպանելով նրանցից 7-ին և վնասվածքներ հասցնելով տասնյակ ուրիշների։ Այս միջադեպի Ապրիլից առաջ էլ մայիսին Մանչեստեր քաղաքում համերգի ժամանակ պայթյուն տեղի ունեցավ, որի հետևանքով զոհվեց 22 մարդ, այդ թվում երեխաներ, 59 մարդ վիրավորվեց։ Բոլոր այս արձակումների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը։ Անցած գիշերվա արձակումը տեղի ունեցել Լոնդոնի ամենահայտնի մզկիթներից մեկի մոտ։ Բրիտանական լրատվամիջոցները նշում են, որ մզկիթը հայտնի է իր մի խումբ ծայրահեղական այցելուներով, դրանցից է օրինակ Ռիչարդ Ռիդը, որը ժամանակին փորձել է օթանավ պայթեցնել կոշիկի մեջ տեղադրած պայթուցիկ սարքի միջոցով, նաև Զաքարիաս Մուսաուին, ում դեմ մեղադրանք էր առաջադրվել սեպտեմբերի 11-ի հաբեկչություն իրականացնողներին աջակցելու համար։ Այս մզկիթի հետ առնչություն ունեցող ամենահայտնի անձը իմամ Աբու Համզա Ալ-Մասրին է, ով 7 տարի բրիտանական բանտում է անցկացրել սպանություն հրահրելու և կրոնական անհանդուրժողականություն քարոզելու մեղադրանքներով։ 2012 թվականին նրան արտահանձնել են Միացյալ Նահանգներին, որտեղ վերջինս ցմա ազատազրկման է դատապարտվել։
Թուրք-գերմանական հարաբերությունների սրման ֆոնին պաշտոնական Բեռլինն արդեն հստակ ժամկետներ է նշում իր զորքերը Ինջիրլիկ ավիաբազայից դուրս հանելու վերաբերյալ։ Ըստ այդմ հուլիսի կեսերից գերմանական զինծառայողներն ու օտանավերը կտեղափոխվեն Հորդանան։ Իր այս որոշման մասին Գերմանիան հայտնել էր դեռ ամսվա սկզբին, պատճառաբանելով, որ Անկարան երկու անգամ արգելել է Բունդեսթագի պատգամավորների մուտքը ռազմաբազա, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Գերմանիան հայտարարում է Ինջիրլիքից դուրս գալու ժամկետների մասին, Թուրքիայի նախագահը շտապում է Բեռլին։ Հուլիսի կեսերից Գերմանիան կսկսի դուրս բերել իր զորախումբը Թուրքիայի Ինջիրլիկ ավիաբազայից։ Գերմանացի զինծառայողները և օտանավերը կտեղափոխվեն Հորդանանի Ազրակ ավիաբազա։ Այս մասին ասել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն Լեյենը գերմանական Bild 13 կիրակի օրը տված հարցադրությամբ։ Նա նշել է, որ գերմանական զորքերը կշարունակեն ներգրավված մնալ Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարող միջազգային կոալիցիայում։ Նա ասել է, որ վերատեղակայման գործընթացում ամենակարևորը սեփական զորքերի անվտանգությունը ապահովելն է, ինչպես նաև ապահովել, որ օթանավերի թռիչքների ընդհատումը կարճ տևի։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Էշեքը Անադոլու գործակալությանը ասել է, թե Գերմանիան ինքն է որոշելու իր զորախումբը դուրս բերելու ժամկետները։ Նրա խոսքերով Անկարան չի պատրաստվում շտապեցնել Բեռլինին կամ ճնշում գործադրել, որովհետև չեն ցանկանում, որ դա ազդեցություն ունենա իսլամիստների դեմ պայքարի վրա։ Ֆիքրի Էշեքը հայտնել է, որ գերմանացի իր պաշտոնակցի Ուրսուլա ֆոն Լեյենի հետ հեռախոսով քննարկել է այդ հարցը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը նշել է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում Գերմանիայի իշխանություններին կոչ է արել վերանայել այն հարցերը, որոնց պատճառով Բեռլինը որոշեց դուրս գալ Ինջիրլիքից։ Գերմանիայի հետ հարաբերություններում Թուրքիան լարվածություն չի ցանկանում, բայց եւ Բեռլինը պետք է հաշվի առնի Անկարայի համար զգայուն հարցերը եւ Ինջիրլիքից դուրս գալու որոշումը դիտարկի այդ տեսանկյունից։ Անադոլու գործակալությանը ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Սակայն Բեռլինը Ինջիրլիքից դուրս գալու համար արդեն ժամկետներ է նշում։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը ասել է, որ մինչև հունիսի վերջը կպահպանեն Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարի միջազգային կոալիցիայի գրաֆիկը, այնուհետև որքան հնարավոր է շուտ հուլիսի կեսերից Հորդանանի Ազրակ ավիաբազա կտեղափոխվի լիցքավորող օթանավերը։ Մի քանի օրից հուլիսի 2-րդ կեսից դրանք կվերսկսեն թռիչքները։ Հետախուզական տորնադո օթանավերի օդից կատարված լուսանկարների գնահատման սարքավորումների տեղափոխումը ավելի բարդ է, դրա համար 2 ամիս կպահանջվի՝ օգոստոսից մինչև սեպտեմբեր։ Հոկտեմբերից տորնադոները կվերսկսեն թռիչքները, ասել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը։ Daily Sabah-ը վկայակոչելով Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի աղբյուրները այսօր գրել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հուլիսի 7-ից 8-ը այցելելու է Գերմանիա։ Այցը կատարվում է Ինջիրլիքից դուրս գալու Գերմանիայի նախապատրաստական աշխատանքների ժամանակահատվածում։ 2015 թվականից Գերմանիան Թուրքիայի Ինջիրլիկ ավիաբազայում տեղակայել է տորնադո տիպի հետախուզական 6 ինքնաթիռներ, 1 լիցքավորող օթանավ և 260 հոգանոց անձնակազմ։ Գերմանական զորախումբը ընդգրկված է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում։ Նրանք ապահովում են ավիահետախուզությունը և կատարում նյութատեխնիկական մատակարարումներ։ Այս տարվա հունիսի 7-ին պաշտոնական Բեռլինը հայտնեց, որ առաջիկա ամնիսներին գերմանական զորախումբը Ինջերլիքից կտեղափոխվի Հորդանան, քանի որ Անկարան արգելում է Բունդեսթագի պատգամավորների այցելությունը Ինջերլիքում գտնվող գերմանացի զինծառայողներին։ Նշենք, որ սա առաջին անգամը չէ, երբ Անկարան նույն ձևով ճնշում է գործադրում Բեռլինի վրա։ 2016-ի ամռանը Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո Թուրքիան երկար ժամանակ չէր արտոնում գերմանացի պատգամավորների այցելությունը Ինջիրլիկ ավիաբազա։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Բաքվում կոչ են արել Ադրբեջանի առաջնորդներին խուսափել լարվածության հետագա աճից, նաև ուղերձ ցղելով Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին։ Դարաշրջանային Աթի շրջանակներում համանախագահներն ավելի վաղ Երևանում և Ստեփանակերտում էին, ու հենց սրանից հետո սահմանում իրավիճակը հանդարտվելու փոխարեն էլ ավելի լարվեց։ Շաբաթվա վերջին միայն մեկ օրվա ընթացքում հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ։ Մինչ հայ փորձագետները կապ են տեսնում այցի սահմանում լարվածության միջև և չեն բացառում Ադրբեջանի կողմից պատերազմի վերսկսում, ադրբեջանական կողմը շարունակում է պնդել վերջին օրերի միջադեպերի համար պատասխանատվությունը հայկական կողմն է կրում։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
ԱՊՀ-ի ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը համանախագահներին հավաստիացրել է, թե իր երկիրը կատարում է հրադադարի պահպանման հարցում ստանձնած պարտավորությունները։ Հայաստան և Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներ ձեր կատարած վերջին այցից հետո և ձեր այս այցի նախորեին Հայաստանը շփման գծում հրահրել է հերթական սադրանքը, որի հետևանքով սպանվել է մեր զինծառայողը։ Ադրբեջանի բանակը, ինչպես միշտ, տվել է համարժեք պատասխան, որի արդյունքները հայտնի են, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Նրա պնդմամբ հայկական կողմը բոլոր կարևոր միջոցառումներից կամ համանախագահների այցերից առաջ դիմում է սադրանքների։ Այդպես էր 2014-ին, 2016-ին և այսօր։ Նրանք իհարկե գիտեն, որ մեր խաղաղ բնակիչների կամ զինծառայողների նկատմամբ բոլոր ռազմական սադրանքներին մենք համարժեք պատասխան ենք տալիս, ասել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի պնդմամբ պատասխանատվությունը վերջին միջադեպերի համար Հայաստանի ղեկավարությունն է կրում։ Իլհամ Ալիևը այսօր իր նստավայրում հայտարարել է, թե Հայաստանը ամեն գնով փորձում է խոչընդոտել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքը, փորձում է միջնորդների ուշադրությունը հրավիրել բացառապես անվտանգության հարցերի վրա և այդ միջադեպերը օգտագործել որպես հրադադարի խախտումների համար Ադրբեջանին մեղադրելու պատրվակ։ Համանախագահների այցի նախորեին հրադադարի ռեժիմի լուրջ խախտումները ափսոսանք են հարուցում։ Այն հայտարարության մեջ, որը մենք կընդունենք, արտացոլվելու է ռազմաճակատում ստեղծված իրավիճակը, ասել է ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Նա Բաքվում նաև նշել է, որ համանախագահների վերջին հայտարարությունը հասցեագրված էր հակամարտող երկու կողմերին։ Հիշեցնենք, որ մեկնաբանելով այդ հայտարարությունը, Հայաստանի դիվանագետներն ու փորձագետների մի մասը կարծիք են հայտնել, թե միջնորդները փաստորեն առաջին անգամ հասցեական քննադատություն են հնչեցրել, նկատել տալով, որ լարվածության աճը սկսվել է ադրբեջանական կողմից հրադադարը խախտելուց հետո։ Նման օրինակ տեսակետ է հայտնել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան։ «Մենք շատ ենք ցավում այդ միջադեպերի համար և պետք է ամեն բան անենք, որ դրանք չկրկնվեն, կանենք մեր ուժերի սահմաններում ամեն ինչ լարվածությունը թույլատնելու համար», ասել է Պոպովը։ Համանախագահները Բաքվում արդեն հրապարակել են հայտարարություն, ըստ որի հունիսին տարածաշրջան կատարած այցի հիմնական նպատակն էր ապրիլի 28-ին Մոսկվայում կայացած Եռակողմ հանդիպումներից հետո ծանոթանալ կողմերի դիրքորոշումներին, քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղված հետագա քայլերը և հակամարտության գոտում ընդհանուր իրավիճակը։ Համանախագահներն իրենց հայտարարության մեջ նշում են, որ հունիսի 10-ին Երևանում հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, հունիսի 12-ին մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ հանդիպել են փաստացի իշխանություններին։ Համանախագահները այցելել են Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններ Զանգելան, Կուբատլի, Լաչին, Քելբաջար, ապա հունիսի 19-ին մեկնել են Բաքու, որտեղ հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Երկու մայրաքաղաքներում համանախագահները հանդիպել են նաև արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներին։ Բաքվում համանախագահները հանդիպել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Բաքվում համանախագահները խորը մտահոգություն են հայտնել հրադադարի ռեժիմի վերջին խախտումների, այդ թվում իրենց այցի նախորեին տեղի ունեցած խախտումների վերաբերյալ, որոնց հետևանքով շփման գծում կան կորուստներ։ Համանախագահները ադրբեջանի ղեկավարներին կոչ են անում ձեռնարկել լարվածության հետագա սրումի դիմումից խուսափելու միջոցներ։ Համանախագահները նույն ուղերձով դիմում են Հայաստանի ղեկավարներին եւ Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությանը։ Համանախագահները կողմերին հորդորում են դիտարկել միջոցներ, որոնք թույլ կտան մեղմել լարվածությունը շփման գծում, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջազգային սահմաններին։ Երկու մայրաքաղաքներում համանախագահները կողմերին կոչ են անում բարեխղճությամբ եւ քաղաքական կամքի դրսեւորմամբ վերսկսել բովանդակային բանակցություններ։ Համանախագահները ընդգծում են, որ դա հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթաց ակնկալող տարածաշրջանի ժողովուրդների համար հարատև խաղաղություն ապահովելու միակ ուղին է։ Ըստ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հայտնել են կարգավորման առավել վիճահարույց խնդիրների շուրջ փոխզիջումային լուծում գտնելու նպատակով քաղաքական երկխոսությունը վերսկսելու իրենց պատրաստակամությունը։ Համանախագահները հուլիսի 3-ին կմեկնեն Վիեննա, որտեղ այցերի մասին կտեղեկացնեն Մինսկի խմբին։ Նրանք մտադիր են շուտով նորից հանդիպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին եւ քննարկել առաջիկա աշխատանքի եղանակներին առնչվող հարցեր։
Հայաստանի դաշնակից համարվող Ռուսաստանը անցած տարի շարունակել է հարցակողական ծանր սպառազինություն մատակարարել Ադրբեջանին, ինչը հայ փորձագետների մի մասի կարծիքով վկայում է, թե Մոսկվան ինչպես է վերաբերում ՀԱՊ համաձայնագրի շրջանակում իր դաշնակից Հայաստանին։ Ռուս-ադրբեջանական ռազմական խորացված համագործակցությունը սկսվել է 2000-ական թվականներին և մինչև օրս ամենախոշոր գործարքը կնքվել է 2010 թվականին, որի շրջանակում Բաքուն շուրջ 4 միլիարդ դոլարի զենք և զին տեխնիկա է գնել Մոսկվայից, այդ թվում մի քանի տասնյակ սմերչ և սոնցեպյոկ համակարգեր, չնայած ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանի իշխանությունների դժգոհություններին։ Թեմային անդրադարձել է Սարգիս Արությունյանը։
Նախորդ օրերին հայկական կողմի տված 4 զոհերի և Ղարաբաղում լարվածության հերթական աճին զուգահեռ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի դաշնակից համարվող Ռուսաստանը անցած տարի շարունակել է հարցակողական ծանր սպառազինության մատակարարումը Ադրբեջան։ ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրի համաձայն 2016 թվականին Ռուսաստանը Ադրբեջանին է մատակարարել 6 միավոր խոշոր դրամաչափի հրետանային համակարգեր։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ անցած տարի Ռուսաստանը նաև Հայաստանին է սպառազինություն մատակարարել 300 միավոր դյուրակիր զենիթ-արթիռային համալիր, սակայն փաստն այն է, որ ապրիլյան քարորիա պատերազմի տարում էլ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող պետությունը շարունակել է զինել Հայաստանի հետ պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով այդ հանգամանքը վկայում է, թե Մոսկվայում ինչպես են վերաբերում իրենց դաշնակցային պարտավորություններին և ՀԱՊԿ-ին, որոնք ի դեպ Հայաստանի իշխանությունները համարում են երկրի անվտանգության ապահովման առանցքային տարեր։
Մենք ինչու կարող ենք Ռուսաստանին քննադատել կամ պահանջել Ռուսաստանին։ Մենակ այն մի պատճառ, ի վերջո Ռուսաստանը կարողացել մենք ու ասում է, մենք շարժում մենք մեր շահերով, դա մեզ համար մեծ բիզնես է, դրա համար ծախում ենք, բայց մենք իրանք ունենք ողքելու, ինչու, քանի որ մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, ինչ է դրշանքում ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելը, որ պետությունները, ովքեր ՀԱՊԿ-ի անդամ են, ստանձնում են մի անվտանգության համակարգի մեջ, ստանձնում են իրար առջև պարտավորություններ, մենք էլ ունենք Ռուսաստանի առջև պարտավորություն։
Վերլուծաբանը ընդգծեց, հայկական կողմի դեմ Ադրբեջանի կիրառած սպառազինության մեծ մասը ռուսաստանյան է։ Անցած տարի ապրիլյան պատերազմից ընդամենը 2 օր անց Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, Բաքվին մատակարարվող ռուսաստանյան զենքը կիրառվում է հայկական խաղաղ բնակավայրերի դեմ։ Ձեռնարկվեց լայնամասշտաբ օպերացիա Ադրբեջանի զինանոցում եղած սպառազինության ամբողջ սպեկտրի կիրառմամբ։ Ցավալի է, բայց այդ զենքը կիրառվել է նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ, զոհվել են երեխաներ, տարեցմարդիկ, սակայն իշնորիվ պաշտպանության բանակի զինվորների և հրամանատարների պրոֆեսիոնալ գործողությունների այդ փորձը կասեցվեց։ Վստահ եմ, գիտեք, որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից։
Полную силу использовали то вооружение, которое они приобрели за последнее время в России.
Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի համաձայն 2011-16 թվականների ընթացքում Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ զենք է ներկրել, քան Հայաստանը, այդ զենքի մեծ մասը Բաքուն ձեռք է բերել հենց Ռուսաստանից, ինչի արդյունքում Ադրբեջանը դասվում է այն 5 երկրների ցանկում, որոնք ռուսական զենքի ամենաշատ պահանջարկն ունեն։ Ադրբեջանին բաժին է հասնում ռուսական ռազմական արդյունաբերության ողջ ծավալի 4%-ը։ Ստեփան Գրիգորյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ անգամ ապրիլյան պատերազմից հետո ռուսական կողմը անտեսեց հայկական կողմի բարձրագույն մակարդակով հնչեցրած դժգոհությունը ադրբեջան-ռուսական սպառազինության մատակարարման վերաբերյալ։
Մենք պետք է մեկ գլխավոր հետևություն անենք. անպայման դիվերսիֆիկացնենք մեր անվտանգությունը։ Ինչ է նշանակում, որ մեր անվտանգությունը չկապենք մի ուժի հետ, մի պետության հետ։ Լավ, աշխատում ենք Ռուսաստանի հետ, աշխատում ենք, շատ լավ աշխատենք, հապյանտանենք, լավ, բայց պետք է ուժեղացնենք շեշտադրումները մեր աշխատանքի մեջ ՆԱՏՕ-ի հետ, անպայման պետք է աշխատենք անվտանգության ոլորտում նաև Իրանի հետ, Չինաստանի հետ, ինչի ոչ։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանն այսօր ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ստեղծված իրավիճակին ասաց, հայկական կողմը քաղաքական առումով տանուլ է տալիս։
Տանուլ ենք տալիս, որովհետև ամեն մի նման հարվածից հետո Ադրբեջանը վերահաստատում է իր այն դիրքորոշումը, որ Հայաստանը ագրեսոր պետություն է, իսկ Ադրբեջանը իրավունք ունի ցանկացած միջոցներով ագրեսորին վտարել զավթված տարածքից։ Սա քաղաքական դիրքորոշում է, որին հայկական կողմերը ստերցան որևէ գործում քաղաքական հակադարձում չեն կարողանում տալ, և միակ բանը, որ կարողանում են անել, դա դիմել միջազգային հանրության Ադրբեջանին սանձելու, պատժելու, դատապարտելու կոչերով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունը հռոմեական ոչինչ օլիմպիական խաղերի Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանին որակ ազերկելու հարցով Հայաստանը կդիմի ըմբշամարտի միջազգային ֆեդերացիային այսօր, այդ մասին լրագրողներին հայտնել են ըմբշամարտի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչները և Ալեքսանյանի ընկերները, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Ըմբշամարտի հայկական ֆեդերացիան դիմել է սպորտաձևի միջազգային ֆեդերացիային բողոքարկելով օլիմպիական չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանին Թբիլիսիում որակազրկելու որոշումը։ Այս մասին այսօր հայտարարեց հունահռոմեական ոչ ըմբշամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանն, անդրադառնալով անցած շաբաթ Թբիլիսիում կայացած միջազգային մրցաշարի եզրափակիչի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպին։ Գլխավոր մարզիչը պատմեց, որ Ալեքսանյանի և վրացի ըմբիշի մենամարտի ընթացքում մրցավարների կողմնակալ վերաբերմունքն առաջացրել է հայ երկրպագուների դժգոհությունն ու քաշքշոց է սկսվել վրացի երկրպագուների հետ։ Քաշքշել են անգամ հայ ըմբիշի հորը։ Միջադեպի պատճառով մարտը կանգնեցվել է, իսկ երկրքերը թեժացել են անտարբեր չիմնացել նաև Արտուրը։
Արտուր Ալեքսանյանը իջավ գորգից և ժողովրդին խնդրեց, երկրպագուներին, խնդրում եմ հանդարտվեք, գոտեմարդը շարունակենք։ Այդ պահը նկատել ենք ես և Արսեն Բադալյանը, իրեն անմիջապես գորգենք բարձրացրել, հետո ես կանգնել եմ Արտուր Ալեքսանյանին կողքին, որ տեղից չշարժվի, Արտուրը ընդարապես որևիցե մեկին ոչ ձերկով կբել է, ոչ անպատվել է, ոչ ինչ-որ ոչ կորեկտ մի բան, մի խոսքով ամեն ինչ եղել է սահմանների վեճ, մի բան էլ ավել։
Սպիտակարճ մատով ոչ մեկին չի կպել, չի քաշքշել, կռվին էլ չի խառնվել, վստահեցնում է Ջուլֆալակյանն ու հերքում մամուլում տարածված լուրերը։ Գլխավոր մարզիչը նաև բացատրում է նրան որակազրկելու պատճառները։
Գորգից հեռանալը դապարդություն է գրանցվում, ավելի շուտ երկու միավոր և նկատողություն, իսկ մրցումների գլխավոր ինստրուկտորը իրեն կողմից ևս ավելացրեց օրենքների կարգ ու կանոնի խախտում և մրցումներից որակազրկեց։
Մրցումների գլխավոր տեխնիկական մրցավարը կարող էր ավելի մեղմ դատել Արտուրի քայլը, համոզված են հավաքականի մասնագետները։ Ջուլֆալակյանից հետաքրքրվում ենք, իսկ Արտուրը չգիտեր օրենքների մասին, ինչու իջավ գորգից։
Արեք մի քիչ էլ մարդկային տեսանկյունից մոտենանք։ Ցանկացած իրեն հարգող տղամարդ, եթե տեսնի, որ իրեն հորը կողքից տարբեր մարդիկ ուզում են ինչ-որ քաշել, վնասել կամ անպատվել, որ նորմալ անձնավորությունը ճիշտ տղամարդը կարող է անտարբեր անցնել նման մոդեցմանը։
Վանաձոր Կիմբրոմ ընկերության և ջեկի աշխատակիցներն արդեն 4-րդ օրն է բողոքի ակցիան իրականացնում, արդեն 6 տարի շարունակ ընկերությունում աշխատած 153 մասնագետները պայքարում են կուտակված ավելի քան 130 միլիոն դրամ աշխատավարձի պարտք ստանալու համար։ Այս տարիների ընթացքում դիմել են և նախագահին, և վարչապետին, և դատական ատյաներին, սակայն խնդիրը այդպես էլ չի լուծվում։ Վանաձորից հաղորդում են Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձոր Քիմպրոմի ջերմաէլեկտրակայանի նախկին աշխատակիցներն արդեն 4-րդ օրն է շուրջօրյա հերթապահություն են իրականացնում գործարանի մուտքերի մոտ թույլ չտալով որևէ բեռնատար մեքենայի մտնել գործարանի տարածք ու այնտեղից որևէ գույք անել։ Արդեն 6 տարի է աշխատակիցները պայքարում են իրենց 2011-12 թվականների մի քանի ամիսների աշխատավարձը ստանալու համար։ Գործարանը 153 աշխատողների 130 միլիոն դրամ է պարտ։
Մենք հետ կանգնելու որ ունենք, մենք միջև վերջ պետք է գնանք, թող իրանք իմանան, որ ստի ոչ մեքենա ամատնել ու ոչ բան է դուսագալում։ Մենք մեր գործը միջև վերջ պետք է տանենք։
Պարապուրտ չեղելու ասենք ինչ որ պարապուրտի շնորհի մարդ գիշեր թե կարկատել են որ մտամ էներգիա ստանան ատոխից։ Դա պարապուրտ չեղելու ասենք, հա պարապուրտ էլ դա դամար չէ, իսկական որ ասենք աշխատել են մարդիկ։ Ու վարկավորված եղել որ պետությունը վարկը տվել է որ պիտի այդ փող օգտագործի նպատակի աշխատավարձ։ Բայց չի օգտագործվել, մարդիկ գերանել են փոսը։
Ես ոտով տրանսպորտ չեղել, ոտով ստեղից հացել եմ հրապարակ, ժամը 2-3-ին առանց լվացվելու։ Ես այդ օրվա այդ քրդինքը, որ ինձից խոսել է, իմ ընտանիքը պահպանելու համար, ես այդ գումանն եմ ուզում, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես ինքս որ մոտուն չեմ խնդրում։ Այդ ինքն են իրանից ժողովրդություն խնդրում ու փողերով են ինքս որ իրանց ընտանիքները փողում։ Բայց ես եմ ուզում իմ հետ ստանամ իմ փողերը, որ ես իմ ընտանիքը փողեմ ու ժուշ։
6 տարիների ընթացքում ջեկի աշխատակիցները դիմել են մարզային իշխանություններին, վերջին 3 վարչապետերին, նախագահին։ Ուշագրավ է, որ իշխանության ներկայացուցիչները հաճախ խորհուրդ են տվել բողոքի ցույցանող քիմպրոմցիներին դիմել դատարան եւ այդ ճանապարով լուծել իրենց խնդիրը։ Ջեկի աշխատակիցները դեռ 2012 թվականին դիմել էին դատարան, 2014-ին դատը շահել էին, բայց մինչ օրս նրանցից ոչ մեկի աշխատավարձը դեռ չի վճարվել։
Էլ արտադրություն, էլ նախարարություն, էլ վարչապետ, բոլորը դիմել են, արդյունք չկա ոնց որ։ Մնում է վերջից ոնց ասած փրփուրներ ենք ձեռներս գցում, տեսնենք ոնց կլինի։
Սինքը եթե հանրապետության նախագահն ու վարչապետն ուշադրություն չեն դարձնում, ելով պետք է դարձնի։
Դատարանը սնանկ էր ճանաչել 2011 թվականին ջեկի սեփականատեր ռեգիոն էներգի ընկերությանը պարտավորեցնելով գույքի վաճառքից ստացվելիք միջոցներից վճարել շուրջ 130 միլիոն դրամի աշխատավարձի պարտքը։ Ավելի ուշ սակայն պարզվել էր, որ ընկերությունը գույք չունի։ Նախատեսվում էր, որ ռեգիոն էներգիի սնանկացումից հետո աշխատողների պարտքը վճարելու է իրավահաջորդ Վանաձոր Քիմպրոմը, սակայն անցած տարի սնանկ ճանաչվեց նաև այս ընկերությունը։ Սնանկացած Վանաձոր Քիմպրոմը բազմաթիվ պարտքեր ունի կուտակ, իսկ պարտատերերի ցուցակում աշխատավարձի պարտքը ամենևին էլ առաջնահերթ չէ։ Ջեկի նախկին աշխատողները թերահավատ են, թե մոտ ժամանակներում իրենց հերթը կհասնի։
Իրանց ասելով, ինչ որ ասում է հերթի դրած, բայց այդ հերթը կարա ես մի 40-50 տարի գնա։ Եթե 40-50 տարի այդ մարդ չմնա, ասինքն այդ փողերը կմնա իրանց, էլ դենց են երեք պատկերացնում։
Ըստ իրանց ցուցակի մեր ընկնում է երրորդ կետը, որը որ կարող անցնի մի 50 տարի, մեկ էլ իմանանք, որ ոչ գործարան կա, ոչ գործարանում ինչ որ բան կա եւ ոչ էլ մեզանից շատերը կարողա չլնեն։
Երկու ամիս առաջ աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ Վանաձոր Քիմպրոմի սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը հորդորում էր աշխատակիցներին օրինական ճանապարհով իրենց խնդիրը լուծել, դիմում գրել, որպեսի պարտատերերի ցուցակում իրենց առաջնահերթություն տրվի։ Դրական տեղաշարժ դեռևս չկա։ Ցուցարարները խոստանում են շարունակելու են հերթապահել այնքան ժամանակ, մինչև իրենց աշխատավարձի խնդիրը վերջնականապես չլուծվի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ես ծրագրի վերջում էր մշակութային անդրադարձը։ Վրացի մեծանուն կոմպոզիտոր Գիա Կանչելիի ստեղծագործություններն այս օրերին հնչում են Հայաստանում նրան նվիրված փառատոնի շրջանակներում։ Գիա Կանչելին հայտնի է ինչպես սիմֆոնի, կամերային ստեղծագործություններով, այնպես էլ ֆիլմերի և ներկայացումների համար գրված երաժշտությամբ, նա նաև Միմինո ֆիլմի երաժշտության հեղինակն է, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր և երաժշտական ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանի նախաձեռնությամբ հունիսի 18-ից 20-ը Երևանում անցկացվում Գիա Կանչելիի ստեղծագործություններին նվիրված երրորդ փառատոն։ Այս երեկո հնչելու են Գիա Կանչելիի թատրոնի և կինոյի համար գրած հանրահայտ մեղեդիները։ Հիշեցնենք, որ Գիա Կանչելին Միմինո շատ սիրված ֆիլմի երաժշտության հեղինակն է։ Իսկ վաղը փառատոնի փակման համերգին կրկին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբը կներկայացնի Գիա Սականչելի Սիմֆոնիկ եւ Կամերային այն ստեղծագործությունները, որոնք մինչեւ այժմ Հայաստանում երբեք չեն հնչել։ Այսօր հրավիրված ասուլիսին վրացի մեծանուն կոմպոզիտորը 82-ամյա Գիականչելին պատասխանելով լրագրողների հարցերին շեշտում էր, որ շատ մտերիմ է եղել իր հայ գործընկերների հետ այնպիսի հրաշալի կոմպոզիտորների, ինչպիսիք են Էդվարդ Միրզոյանը, Ալեքսանդր Հարությունյանը, Ղազարոս Սարյանը, Ավետ Տերտերյանը եւ ուրիշներ։ Նշում էր, որ իր 7 սիմֆոնիաներից 6-ը գրել է Դիլիջանի կոմպոզիտորների ստեղծագործական տանը, համոզել Գեորգե Դանիելային Միմինո ֆիլմի ռեժիսորին, ֆիլմում հենց Դիլիջանի ջուրը կոչել աշխարհում ամենալավը։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցի, թե ինչն է իր համար եղել ամենակարևորը, թե որպես մարդ, թե որպես երաժիշտ, մայստրոն ասաց. Ամենակարևորը թերևս ներքին ինքնակնությունն է, պարկեշտությունը, դրական եւ բացասական հարաբերությունները մարդկանց հետ։ Գտնում եմ, որ արվեստի գործերը ոմանց մոտ կարող են հիացմունք առաջացնել, ոմանց համար էլ դրանք կարող են բացարձակ անընդունելի լինել, եւ ահա հենց այդ դեպքում էլ իմ կարծիքով արվեստի ստեղծագործությունը կարող է շատ հետաքրքիր լինել։ Իր համար կարևորն այն ամենն է, ինչ տեղի ունենում իր շուրջը, կարելի է բացարձակապես ապակհաղակական անձ լինել, բայց չես կարող անտարբեր լինել այն ամենի նկատմամբ, ինչ տեղի ունենում աշխարհում, ասում էր Գիականչելին ու շարունակում, քանի որ այդ ամենը անմիջականորեն ազդում է յուրաքանչյուր մարդու, նաև ինձ վրա։ Լսեք իմ երաժշտությունը և կհասկանաք, թե ինչ է ինձ համար եղել կարևորը, թե 60-ականներին, թե 70-ականներին, թե մինչև օրս, խորհուրդ է տալիս վրացի անվանի կոմպոզիտոր Գիականչելին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։